Virðulegi forseti. Ég vil beina hér fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra í framhaldi af orðum sem að forsætisráðherra hæstvirt lét falla í síðustu viku eftir aðalfund Samtaka atvinnulífsins þar sem fjallað var þörfina til þess að ná jafnvægi í ríkisfjármálum. Það hefur verið uppi ágreiningur á milli ríkisstjórnarinnar og Samtaka atvinnulífsins sem að leiti til þess að Samtök atvinnulífsins stigu frá því sameiginlega verkefni sem að þar er unnið að og ágreiningurinn hefur meðal annars snúist það með hvaða hætti ég að loka fjárlagagatinu. Af hálfu Samtaka atvinnulífsins hefur því verið haldið fram að ríkisstjórnin hafi lagt meiri áherslu á skattahækkanir til þess að ná jöfnuði en aðhaldi ríkisútgjöldum og þetta virðist vera fullkominn ágreiningur milli ríkisstjórnarinnar og Samtaka atvinnulífsins sem er afar óheppilegt. Af hálfu Samtaka atvinnulífsins er því haldið fram að nú megi ná jöfnuði með því að koma hagvextinum á stað og með því að skera niður það bil 50 milljarða. 50 milljarða samdráttur í ríkisútgjöldum og nýr hagvöxtur, þetta samanlagt muni loka fjárlagagatinu. Og allir eru við sammálum að það verður að gerast sem allra fyrst. En þá ber svo við að forsætisráðherra stígur fram í lok síðustu viku og kynnir til sögunar frekari skattahækkanir sem eru auðvitað útilokaðan á samstöðum viljumenn ná víðtæku samstarfi viðlíka því sem að hér gilti á síðast ári með stöðuleikasáttmálanum. Þannig að ég er hér komin upp til þess að bera upp þá spurningu við hæstvirtan fjármálaráðherra. Hvaða skattar eru það sem að ríkisstjórnin er að horfa til að hækka? Hversu hátt hlutfall skattahækkana verður það á móti niðurskurði til þess að loka fjárlagagatinu eins og það er núna? Er það helmingurinn sem á að fara í skattahækkanir og helmingurinn í niðurskurð? Eða er það eitthvað annað viðmið sem er verið að horfa til?
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur